Good morning, church.
Dobré ráno, zbor. Ako sa dnes ráno máte?
Awake, amen.
Už ste prebudení? Áno. Chvála Pánu. Je milé vidieť plný zbor. Mali sme dobrú návštevnosť každý večer, ale je ešte úžasnejšie vidieť, že dnes je nás tu veľa viac. Chceme pokračovať v našom štúdiu knihy Daniel. Ježiš v knihe Daniel. To bola naša hlavná myšlienka, v ktorej chceme pokračovať. Ježiš v knihe Daniel. Ale dnes ráno sa chceme konkrétne pozrieť na tému, ktorá asi výstižne vystihuje svet, v ktorom dnes žijeme. Nazval som ju Dní výchrice. Cítite, že niekedy je to tak? Náš syn je v prvom ročníku základnej školy. Spolu s manželkou ho vozíme do školy a potom ideme do práce na druhú stranu cesty. Pracujeme v Lightbearers Ministry. Náš syn má byť v škole o 7:30. Ráno to u nás niekedy vyzerá ako v deň výchrice. Proste každý niečo zháňa na poslednú chvíľu, niekedy si raňajky iba zabalíme a zjeme ich v práci. A všetko letí rýchlo za sebou, aby sme ho doviezli na čas. Pretože keď nepríde na čas, stratí nejaké body, ktoré sa po určitom čase menia na peniaze. Asi to poznáte. Takto sme motivovaní. Chceme sa pozrieť na proroctvo z Daniela 11. kapitoly a chcem, aby sme sa na to pozreli v kontexte slov, ktoré vyslovil Pán Ježiš u Jána v 14. kapitole. Ján 14:29 hovorí toto. A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. Je to mocný verš, že? Keď sa zamyslíte nad tým, čo sa dnes deje vo svete, uvedomíte si, že proroctvo môže vyvolávať strach. Je to niečo podobné ako to, čo zažívam ja, keď prichádzam z práce domov a na chodbe môj syn niekedy na mňa vyskočí spoza rohu. Len skúšam, či niekto z vás ešte nespí. Vyľakalo vás to? Keď ma syn vyľaká, srdce mi začne skákať a búchať a on povie, dostal som ťa, hoci však? A ja poviem, áno, tento raz si ma dostal. Lebo s tým som začal vlastne ja, aby ste rozumeli. On len robí to, čo som ho naučil. Ale inokedy v rovnakej situácii, za rovnakých okolností, kráčam po chodbe a všimnem si, že spoza rohu vytrča synova ruka a všimnem si, že sa prešmykne poza chladničku a viem, že je tam, len to trochu naťahujem. Predstieram, že ho nevidím a kráčam ďalej a on vyskočí, vykrikne to svoje známe. Ale tento raz som vedel, že to príde. Preto ste sa ani vy teraz nohy nezľakli, lebo ste vedeli, že to príde. Však? Aj s proroctvami je to takto. Boh nám dal obraz budúcnosti, aby sme vedeli, čo je za rohom. A aby sme boli pripravení a nie vylakaní. Proroctvá sú dané na to, aby nás pripravili, nie vystrašili. Chcem, aby ste na to pamätali, keď dnes do poludnia budeme prechádzať prorockým scenárom času konca. Že Ježiš Kristus nám dal proroctvá, aby sme v Neho uverili ako v svojho spasiteľa. Aby sme neboli vystrašení z budúcnosti, ale pripravení pre budúcnosť. Pretože akú nádej do budúcnosti by sme mali bez Božieho slova a bez spasiteľa? Tak? Chceme sa pozrieť do knihy Daniel, 11. kapitoly a začneme 40. veršom. Je to zaujímavé proroctvo, tam čítame. A v tom čase, keď bude mať byť koniec, podrga sa s ním král juhu a král severa príde na neho ako výchrica. Odtiaľ pochádza názov našej prednášky. Chcem vám predstaviť základný náčrt Daniela 2., 7., 8. a 11. kapitoly, kde sú 4 základné proroctvá, ktoré sa všetky rozširujú sami. Hovorí sa tomu princíp opakovania a rozšírenia. A každé z nich začína Babylonom, prvým kráľovstvom, prechádza históriou až po štvrté kráľovstvo, Rím, a potom zjavuje druhý príchod Ježíša Krista. Samozrejme, kapitoly 8 a 11 vynechávajú Babylon, pretože medzičasom odišiel zo scény dejín. A máme teda 4 kráľovstva až po Rím. Biblické proroctvá Daniela nám hovoria, že Rím je posledné kráľovstvo predtým, než Ježíš príde druhýkrát. Ale v kontexte tohto verša si chceme všimnúť a uvedomiť, že biblické proroctvo je potvrdené svetovou históriou. Teda všetky tieto výrazy, na ktoré sa budeme dívať, by mali byť potvrdené záznamom historikov v dnešnom svete. V čase konca. To je prvý výraz, na ktorý sa chceme pozrieť, čo znamená. Pozrieme sa do Biblie, pretože biblické proroctvá sú potvrdené históriou. Čas konca definoval posol poslaný za Danielom v 12. kapitole 4. verši. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Aký je to čas? Je to čas, keď mnohí budú behať sem a tam a rozmnoží sa vedomosť. Viete, Daniel celkom nerozumel, na aké obdobie sa toto proroctvo vzťahuje. A teda tá vedomosť a poznanie, o ktorom sa hovorí v týchto proroctvách, sa predovšetkým týka poznania proroctiev ako takých. Poznanie samotných proroctiev sa rozmnoží v určitom bode v histórii, ktorý sa nazýva čas konca. Prečo je to také dôležité? Pretože dlhé roky Božie slovo a obzvlášť proroctva Daniela neboli svetu vôbec dostupné. Pred rokom 1798 bolo na svete k dispozícii iba asi 6 miliónov Biblií. Vieme, že na svete je niečo vyše 12 miliónov adventistov a to by znamenalo, že na svete ani nebolo dosť Biblií pre každého z nás. Ja by som musel dať na konci soboty svoju Bibliu bratovi Joeovi, aby ju mohol mať ďalší týždeň a potom o týždeň sobotu by mi ju vrátil, aby som ju mohol mať ďalší týždeň ja. Teda museli by sme si požičiavať Bibliu napríklad po týždňoch. Teda nebolo by dosť Biblií ani pre nás. Teda nebolo možné, aby sa poznanie Biblie rozmnožilo, keď ľudia nemali k dispozícii Božie slovo. Boli pripevnené k stene reťazov a pre ľudí bolo nelegálne ju čítať. Niečo sa muselo stať, aby sa mohlo naplniť toto proroctvo, aby sa poznanie biblických proroctiev rozmnožilo na konci času. A to sa aj stalo. Na mnohých miestach začali vznikať biblické spoločnosti. A všetky tieto spoločnosti vznikli zhruba začiatkom 19. storočia. London Religious Tract Society 1799, British and Foreign Bible Society 1804, American Bible Society 1816, American Tract Society 1825. A vlastne dnes je Biblia preložená do viac než 1500 jazykov a za posledných 200 rokov bolo vytlačených 2,5 miliardy výtlačkov po celom svete. Všetko to začalo začiatkom 19. storočia. Od roku 1798 a ďalej. A preto môžeme povedať, že odtedy začal plynúť čas konca. A vlastne vieme, že pri tomto náraste dostupnosti Božieho slova vzniklo aj tzv. Adventné hnutie, ktoré bolo založené na proroctvách, či tomu veríte alebo nie, Daniela a zjavenie Jána. Teda tu nachádzame nezmazateľný milník, ktorý nám hovorí, kedy začal čas konca. Podľa toho, čo bolo povedané Danielovi. Teda, že čas konca sa bude vyznačovať rozmachom poznania písma. Ale som presvedčený, že tento rozmach vedomostí sa nevzťahuje len na poznanie písma. Verím, že sa vzťahuje aj na rozmnoženie vedomostí v oblasti technológie. Vlastne, keď sa pozriete do histórie, zistíte, že v roku 1798 bolo plynové osvetlenie a liatinový pluh novinkou. Stroje poháňané parou boli novými vynálezmi. Elektrina bola zaujímavým laboratórnym experimentom. Za posledných 200 rokov sme sa posunuli od koňov s vozmi alebo kočmi po mobilné domy, na kolesách. Môžete si predstaviť, aké zmeny ľudia zažili. Dokonca ľudia, ktorí dnes žijú, a mnohí tu sedia aj dnes, ktorí zažili tento úžasný pokrok v technológii. Viete, aj medzi môjim 15-ročným synom a mnou je veľká priepasť v oblasti technológie. Sú prístroje a zariadenia, ktoré by som chcel používať v mojej duchovnej službe, no musím ich dať svojmu synovi, aby mi ich naprogramoval a nastavil. A on mi vysvetlí, ako fungujú. Vlastne môj syn nastavuje telefón aj mojej manželke. Viete, typ zvonenia a telefónne čísla, skupiny a podobne. Viete, keď si manželka chce prečítať správu, ktorú jej pošlem, tak to radšej dá nášmu synovi a on potom stlačí tie správne tlačidla a ona sa dostane k správe. Technológia napreduje veľmi rýchlo. Dnes si kúpite počítač, ale zajtra je už starý. To je čas, v ktorom žijeme. A opäť to je náznak času konca. Rapidné pokroky, ktoré svet robí v oblasti vedy, všeobecné poznanie a vynálezy, uvádza Chicago Republican 14. marca 1872, to všetko je najvýraznejším znakom našej doby. Teda čas konca od roku 1798 je časom, kedy sa má rozmnožiť duchovné a intelektuálne poznanie. Teda definovali sme si čas konca. Ale vráťme sa k úvodnému textu. Čo sa tam píše? A v tom čase, keď bude mať byť koniec, podrga sa s ním kráľ juhu. Poďme si teraz identifikovať kráľa juhu, biblicky aj historicky. Biblicky je kráľ juhu identifikovaný ako Egypt, podľa hebrejčiny. A slovo juh sa tiež biblicky vzťahuje na krajinu Egypt, ktorá bola na juh od Izraela. Podľa Izajaša 30:1 až 7. Podľa 2. Mojžišovej 5, verš 2, Egypt predstavuje ateistickú mocnosť. Faraón odpovedal Mojžišovi, kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina, ani neprepustím Izraela. Teda biblicky je Egypt ateistická mocnosť. A teraz sa chceme pozrieť, či naozaj v dejinách okolo roku 1798 vyšla na scénu sveta nejaká ateistická moc ako špecifická mocnosť, ktorá by naplnila toto proroctvo. Inými slovami, mocnosť z roku 1798, ktorá by konkrétne naplnila proroctvo z Daniela 11. kapitoly 40. verša. Daniel 11.40 ďalej hovorí. Historian. V roku 1798 Berthier vošiel do Ríma, zrušil pápežskú vládu a zaviedol svetskú vládu. Encyklopédia Americana, vydanie z roku 1941. Tu máme historický záznam o tom, že ateistická moc, ktorá povstala v roku 1798 podľa proroctva, zrušila pápežskú vládu. Doslova vošla do Ríma, zrušila pápežský režim a odviedla pápeža do zajatia. Teda toto nám sedí s proroctvom, ktoré tu čítame u Daniela 11.40. A v tom čase, keď bude mať byť koniec, podrga sa s ním kráľ juhu. Toto zapadá do toho proroctva. Ale všimnite si, že toto proroctvo pokračuje ďalej. A kráľ severa príde na neho ako výchrica. Teda dochádza tu k akejsi zmene, k obratu. A my sa chceme pozrieť, či história potvrdzuje, že táto ateistická mocnosť, ktorá sa postavila, drgala proti pápežskej moci, rímskej moci, či táto ateistická moc bude drgať aj ďalej, až kým napokon dôjde k obratu. Pretože tieto verše hovoria o tom, že tu dochádza k obratu. Najprv čítame, že kráľ juhu, ateizmus, pôjde proti kráľovi severu a potom sa obracia a kráľ severu vychádza opäť proti kráľovi juhu. Potvrdzuje história niečo také? V roku 1935 Jozef Stalin, absolútny vládca Sovietskeho zväzu, čo bola ateistická moc, dostal istú nevyžiadanú radu, aby urobil uzmierujúce gesto voči Vatikánu, pápežskému Rímu, ktorému bolo poradené. Pretože keby do nich štuchal alebo drgal príliš veľmi, katolíci v jeho krajine by sa mohli stať kontrarevolucionármi. Stalinové fúzy zvýrazňovali jeho ironický úškrabok. Pápež, koľko mal divízií? Vtedajšia odpoveď bola žiadne. Dnes by sme mohli povedať, že nepotrebuje žiadne. Komunistické štruktúry sa rozpadávajú na dotyk. Volanie po nezávislosti sa ozýva po celom Baltiku. To je časopis Life, december 1989. Tu je ďalšie historické potvrdenie tohto proroctva. US News and World Report opisuje pád ateistickej moci v roku 1989. A nadpis tohto článku je Gorbyho poklona rímskym légiám. Gorbyho poklona rímskym légiám. Dôvod, prečo je to také dôležité, aspoň pre mňa, také významné, je, že v roku 1984 som prišiel do styku s cirkvou adventistov 7. dňa. Čo tým chcem povedať? Vyrastal som v dobrej kresťanskej rodine, ako rímsky katolík. Modlil som sa každý večer, chodil som do katolíckych škôl a tiež som bol ministrantom. A keď som mal 21 rokov, viete, celý život som chodil za kňazom. Vyznával som mu svoje hriechy a prešiel som celým týmto náboženským systémom. V tomto veku som prežil znovuzrodenie. Prijal som Krista ako svojho spasiteľa a moja sestra tiež. Ale obaja sme vtedy boli v rôznych náboženských skupinách. Ja som chodil každú nedeľu do Calvary Chapel Church, ale moja sestra chodila medzi ľudí, ktorí chodili do kostola v sobotu.
Saturday.
V sobotu.
A
ja som si vtedy pomyslel, to je dosť zvláštne, prečo by niekto chodil do kostola v sobotu? Ale ona hovorila, že to je podľa Biblie. Ale ja som si hovoril, kto chodí do kostola v sobotu? Nikto. Nikdy som nepočul o adventistoch 7. dňa. Potom mi zavolala mama a povedala, vieš, James, myslím, že tvoja sestra sa zaplietla do nejakého kultu a bojím sa o ňu. Mal by si ju odtiaľ dostať. A ja som sa opýtal, prečo si to myslíš? No, lebo mi píše listy a stále píše len o Ježišovi. A ja som si pomyslel, že to je dobré. A ja rád hovorím o Ježišovi. Nie je Ježiš úžasný? Ale postupom času sestra za mnou začala chodiť častejšie, navštevovala ma, rozprávala sa so mnou. A viete, ako to chodí. Až som začal o ňu mať obavy, pretože mi hovorila, že by som mal chodiť do kostola v sobotu a že by som nemal jesť mäso, že by som nemal počúvať rock and roll. A ja som mal pocit, že zachádza ďaleko. A povedal som si, mama mala asi pravdu, dostala sa do nejakého kultu. A tak som začal študovať s adventistami, aby som ju odtiaľ dostal. Ukazovali mi všetky tie proroctvá. A viete čo? Oni dávali zmysel. Viete, Daniel 2. kapitola dávala zmysel. Všetky tie kráľovstvá až po druhý príchod Ježiša Krista. To všetko dávalo zmysel. To bolo v roku 1984. Ale jedna vec, ktorá mi nedávala zmysel, ktorú adventisti učili, bola myšlienka, že celý svet raz bude zjednotený okolo jedného celosvetového náboženského vodcu, ktorým má byť pápež. A že celý svet bude svetiť jeden deň. A ním bude nedeľa. Pochopte ma, v roku 1984 bol Ronald Reagan zvolený za prezidenta na druhé obdobie a medzi svojimi rovesníkmi bol známy ako šíriteľ vojny. Inštaloval rakety do západnej Európy, aby zápasil v studenej vojne s hrozbou od Sovietskeho zväzu. Ja viem, dnes si vážime Ronalda Reagana ako bývalého prezidenta, ale vtedy my, mladí ľudia, sme boli pripravení na najhoršie každú chvíľu. Vedeli sme, že bude tretia svetová vojna a že celý svet sa odpáli a zničí. Boli sme o tom presvedčení. A tak keď títo adventisti ma začali učiť a hovoriť ich interpretáciu proroctiev, že celý svet bude nasledovať túto jedinú mocnosť, pápežský Rím, a svetiť nedeľu, povedal som si, ako pre pána Jána by niečo také urobil Sovietsky zväz. A oni mi hovorili, vieš, Amerika to všetko zariadi. Ale ja som povedal, počkajte chvíľu, Sovietsky zväz má viacej tankov, viac rakiet, sú ako veľká červená chobotnica, majú pod sebou viac štátov, to nie je možné. Ale viete čo, všetko ostatné mi sedelo. Biblia bola taká jasná, že som si povedal, viete čo, ja to príjmem vierou. To bolo v roku 1984. Moja sestra bola pokrstená ako adventistka v júli a ja som bol pokrstený v novembri na zdesenie mojej mamy. Aj keď dnes hodnotí trochu lepšie to, čo mu veríme, vtedy to bol zápas. To viete, že bol. A predsa, 5 rokov som stále rozmýšľal o tomto proroctve. Pozrite sa na túto tabuľku. Je to pohľad na proroctva Daniela 2., 7., 8., 11. kapitoly. A tu jasne vidíme, že Boh jasne naznačil tieto hlavné národy, ktoré budú vládnuť svetu až po druhý príchod Ježiša Krista. A v 11. kapitole Daniela vidíme Medoperziu, Grécko, Rím. Vieme, že spočiatku začal ako pohanský, potom sa zmenil na pápežský Rím. A vieme, že postupom času táto mocnosť bude silnieť a že bude na scéne diania v posledných dňoch. A preto je také dôležité si uvedomiť, že keď komunizmus padol, svetoví historici hovorili, že Gorby a komunisti, teda ateisti, sa poklonili rímskym légiám s pápežom na čele. Pretože toto vytvorilo nezmazateľnú čiaru na stránkach prorockých dejín. Ale je tu čosi viac. V tomto kontexte sa objavil jeden článok v National Catholic Register v decembri 1989, ktorý pojednával o Gorbačovovej návšteve a znel takto. Táto návšteva je znamením, že cirkev, katolická cirkev, vytrvala a že prenasledovanie zo strany ateizmu ju síce zranilo, ale nezničilo. A to je presne to, čo predpovedalo biblické proroctvo. A v čase konca postrčí alebo drgne do neho kráľ juhu. A kráľ severu príde na neho ako výchrica. A text pokračuje slovami, s vozdmi a s jazdcami a s mnohými loďami a príde do zemi, zaplaví a prejde. Niektorí historici používajú presne niektoré tieto slova, aby potvrdili toto proroctvo, napríklad časopis Life. Opisoval celé dianie, ktoré prebiehalo vo východnej Európe. Citujem. Honba za slobodou vo východnej Európe je sladkým víťazstvom koho? Jána Pavla II. A ďalej sa písalo v článku Víťazstvo Jána Pavla II. Príliv slobody, obývajúci východnú Európu, je odpoveďou na jeho najvrúcnejšiu modlitbu. Teda všimnite si tú terminológiu, ktorá sa tu používa v proroctve a ako ju historici používajú, keď potvrdzujú tieto predpovede. Pozrite sa na toto. Tento verš opisuje udalosť ako konflikt, ktorý vrcholí medzi kráľom severu a kráľom juhu ako výchricu. A teraz si všimnite tento článok z časopisu Newsweek. Je tu krátky popis celého pádu komunizmu v roku 1989. A je tu zaujímavý nadpis. Dni výchrice. Dni výchrice. Od Budapešti po východný Berlín bol rok 1989 niečím mimo akúkoľvek predstavivosť. Do jesene rozpad komunistického bloku nabral obrovský rozmach a silu. Keď o tom premýšľate, je to neuveriteľné, lebo biblické proroctvá a história sa zhodujú. História a historici potvrdzujú to, čo Biblia predpovedala. Biblické proroctvo hovorí, že kráľ juhu, ateizmus, bude drgať, história hovorí, že drgal. Biblické proroctvo, že to bude ako vojna, história hovorí, že to bola duchovná vojna. Biblické proroctvo hovorí, že kráľ severu príde na neho, história potvrdzuje, že prišiel. A biblické proroctvo hovorí, že to bude ako výchrica a historici, keď opisujú túto udalosť, sekulárni novinári a svetské časopisy, keď popisovali tieto udalosti, použili vyjadrenie dni výchrice. Ale je tu ešte niečo. Keď sa pozriete na toto proroctvo, keď si zanalizujete, čo sa deje, pochopíte, že Boh nás pripravuje na čas, v ktorom žijeme. V roku 1989 moja viera dostala vzpruhu. Ja som žasol. Viete, vtedy som to musel prijať vierou, ale teraz vidím, že je to možné, že niečo také sa bude diať. Je možné, že sa to stane. Možno niektorí z vás premýšľajú o pripravovanej návšteve pápeža v Spojených štátoch. Nuž, keď sa pozriete späť na udalosti, ktoré sa stali pri páde komunizmu, v jednej zvláštnej správe sa uvádzalo, že sa to stane. Kedy? Aké je to staré? Čas konca, o ktorom je tu reč, je spojený s vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami. Je to verš 40. My vieme, že rímska pápežská moc nemá armádu. A lode v Biblii predstavujú ekonomickú prosperitu. A pápežstvo nie je ekonomická moc, ale náboženská moc. Teda ako tieto prvky vozy, jazdci, ktoré predstavujú vojenskú moc a lode, ktoré predstavujú ekonomickú silu, ako zapadajú do proroctva? Nuž, je to veľmi zaujímavé, pretože toto bádanie v časopise Time siaha späť až do roku 1982. Tu sa písalo, že v tomto čase vznikla akási svätá aliancia medzi Ronaldom Reaganom, americkým prezidentom, a Jánom Pavlom II. Podnadpis tohto článku znel, ako Reagan a pápež sa spikli a pomohli poľskému hnutiu Solidarita a urýchlili skon komunizmu. Všimnite si, ako sa to tu opisuje. Bola to jedna z veľkých tajných spojeneckých aliancií všetkých čias. Reagan a pápež sa dohodli, že podniknú utajenú kampaň na zrušenie komunistického impéria. Stretli sa na Aliaške a hovorili o tom, ako budú spolupracovať v tej svätej aliancii, aby skolili komunizmus. A nikto z Američanov nevedel, čo sa deje. Tento článok vyšiel až o 10 rokov neskôr. Nevedeli sme, čo sa deje. Priatelia, Pán Boh nám hovorí, na základe toho, čo sa stalo nedávno v histórii, že v zákulisí sa dejú veci, o ktorých nevieme. Našou úlohou nie je nutne zistiť, čo sa deje. Prečo je tu pápež? O čom sa bude hovoriť na tom a tom tajnom stretnutí? Našou úlohou je vedieť, že biblické proroctvo sa naplní a dovoliť Bohu, aby nás pripravil, aby sme neboli vyľakaní z budúcnosti. Je to tak? Amen? Ukazuje nám, čo je za rohom. Ale nestačí, ak to budeme vedieť. Viete, my tu môžeme sedieť na tomto stretnutí, dozvedieť sa, čo sa bude diať tento mesiac alebo čo sa udialo v minulosti. Môžeme si vypočuť všetko, o čom sa hovorí a pochopiť celý plán a stratégiu vecí, čo sa majú udiať, ale nebude nám to na prospech, keby sme nepoznali Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Keby sme nevedeli nič o tom, čo sa deje, ale poznali by sme Bibliu a Ježiša, nemuseli by sme sa báť budúcnosti. Amen? Pán Boh chce, aby sme boli pripravení, nie vyľakaní. Ale pozrite sa na túto históriu, lebo myslím, že je veľmi zaujímavá. Časopis Time, 24. február 1992. Prezident Reagan povedal, že jeden z jeho prvých cieľov ako prezidenta bolo uznať Vatikán ako štát a urobiť z neho spojenca. Ja si to pamätám. Tieto udalosti boli veľmi významné, lebo v Spojených štátoch bol okolo toho veľký rozruch. Prvýkrát, keď sme chceli uznať Vatikán ako štát a vyslať tam svojho veľvyslanca, bola to veľká vec. Odtedy sme už zašli oveľa ďalej. Ale to bola atmosféra, v ktorej sme žili asi pred 20 rokmi. Dnes je to úplne iná atmosféra. Dnes sa veľmi málo zaujímame o tieto záležitosti a celá naša pozornosť sa upriamuje na terorizmus. A to je úplne o inom. Viete, ja som zvykol ľuďom hovoriť, že podľa Biblie a podľa proroctiev slobody, ktoré máme v Spojených štátoch, budú odstránené. Že stratíme slobodu, že bude oveľa viac obmedzení a tak ďalej, že ekonomika padne a ľudia mi hovorili, v žiadnom prípade. Amerika sa nikdy nevzdá svojich slobod. My sme krajina voľnosti a náboženskej slobody. Ale teraz je tu ten terorizmus. Teraz ľudia hovoria, občania hovoria, áno, vezmite si moju slobodu, len mi zaručte bezpečnosť. Je úžasné vidieť, ako je naša sloboda odstraňovaná bez toho, aby sme sa nad tým nejak zvlášť zamýšľali. Ale vraťme sa k stratégii týchto mocností. V prvej polovici roku 1982 sa vyvinula 5-bodová stratégia, ktorej cieľom bolo spôsobiť pád sovietskej ekonomiky. To sú tie lode. Súčasťou tejto stratégie bolo budovanie americkej obrany, ktoré už bolo rozbehnuté, aby pre Sovietov bolo finančne nákladné vojensky konkurovať Spojeným štátom. Inými slovami, táto stratégia mala dve časti, ekonomickú a vojenskú. Reader's Digest to opísal takto. Nadpis, neuveriteľný pád komunizmu, ako sa to stalo? A v článku sa písalo, vojenský tlak Ameriky a jej západných spojencov spôsobil, že Sovieti ustúpili. Reader's Digest, marec 1990. A ďalej sa písalo, v rokoch 1980 komunistické ekonomiky, ktoré boli vždy neefektívne, išli hore bruchom. Keď sovietskí baníci išli v roku 1989 do štrajku, ich požiadavky zahrňali mydlo, toaletný papier a cukor. Teda vidíte, čo sa tu dialo. Biblia hovorí, že kráľ severu príde proti tejto ateistickej komunistickej mocnosti s vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami. To znamená vojenský tlak a ekonomický tlak. A to je presne to, čo vidíme. História to potvrdzuje v našej dobe. Keď sa obzrieme späť, vidíme jasne, že Božie slovo je presné. Neminie sa cieľom. Ďalej sa tu hovorí, Daniel 11.41 opisuje to, čo sa podľa mňa ešte len stane. Ešte tam nie sme. Stále sme niekde uprostred tohto proroctva. Časť z neho sa naplnila a časť sa ešte len naplní. Tu sa hovorí, prepáčte, Daniel 11.41, že táto mocnosť príde do krásnej zeme a mnohé zeme klesnú, budú podvrátené. Inými slovami, tieto udalosti sa nezúžujú len na jednu časť sveta, netýkajú sa len ateizmu. Kráľ severu príde do krásnej zeme a do mnohých zemí. A ďalej sa hovorí, ale títo uniknú z jeho ruky. Edom, Moab a prvotina synov Amonových. Trochu som sa tým zaoberal a chcem vám povedať, čo som zistil v kontexte tohto proroctva. A to, že je ešte stále veľká časť sveta, ktorá ešte nezaujala taký postoj, aby nasledovala vedenie mocností, ktoré sú. Napríklad, na svete je asi miliarda moslimov. A ja si kladiem tú istú otázku o nich, ktorú som si kladol o Sovietskom zväze v roku 1984. Ako je možné, aby miliarda moslimov niekedy nasledovala náboženské princípy kresťanstva, ktoré západný svet predstavuje? Ako v západnej Európe, tak v Spojených štátoch. Teda keď tieto dve mocnosti majú ovládať svet, čo bude s moslimami? Budú aj oni svetiť nedeľu? Viete, pre mňa bolo veľmi zaujímavé, keď som bol v Pakistane, čo je islamská krajina, to znamená, že tam platí islamské právo. Bol som tam na kresťanských prednáškach. 2% zo 140 miliónov ľudí v Pakistane sú kresťania. Teda to sú asi 3 milióny kresťanov. A pamätám si, keď som tam pristal, bolo to ako keby som prišiel do iného sveta. Už na letisku som si všimol, že všade sú sami muži. Vonku na ulici prípadne asi jedna žena na 100 mužov. Ale aj keď zbadáte ženu, v podstate ju ani nevidíte, lebo je celá zahalená. Teda všade vidíte len samých mužov. A je to ako v biblických dobách, lebo aj muži nosia také dlhé odevy ako rúcha. Je to úplne iný svet. Ja som mal prednášky a na tých prednáškach všetci muži sedeli naľavo a všetky ženy napravo, ako v mojich školských časoch. A bolo to naozaj zaujímavé, lebo aj v prípade manželov, manžel sedí tu a manželka tam. Každý je oddelený. A teda prišiel som do tejto islamskej krajiny a bol som trochu nervózny. Viete, rozmýšľal som, aké to bude. Bolo to pred 11. septembrom 2001, ale bol som nervózny. Pamätám, keď som prišiel do Karáči, ktoré je rozlohou asi ako Los Angeles, bol som veľmi unavený. Išiel som spať, spal som celú noc a ráno ma zobudil štátny budík. Také niečo vás naozaj zobudí. Len som chcel vedieť, či ešte niekto nespí dnes do poludnia. Vyskočil som z postele, lebo sa mi zdalo, ako by niekto stál vedľa mojej postele a kričal mi do ucha. A tak som vyskočil, rozťahol záves, pozrel som sa von oknom, lebo toto bolo ranné zvolávanie na bohoslužbu. Reproduktory boli na všetkých rohoch ulic a myslel som si, že každý bude utekať do mešity, položí svoj koberček a bude sa modliť. Ale nie, biznis pokračoval normálne ďalej. Robí sa to 5 krát denne, ale život tu beží normálne ďalej. Ľudia chodia sem a tam a robia všeličo. Vtedy som si povedal, toto je niečo nezvyčajné. Toto je islamský štát, pre moslima je protizákonné stať sa kresťanom. Nedávno som čítal, ako jedna mladá kresťanská devčina svedčila svojej priateľke moslimke a ona prijala Ježiša a stala sa kresťankou. No keď povedala svojim rodičom, že už je kresťanka a nie moslimka, zabili ju. Zabili ju. Taká je vraj ich povinnosť, to je to, čo mali urobiť podľa zákona. A kto mal z toho problém? Tá kresťanka, ktorá bola obvinená ako vinná za smrť ich dcéry. Taký je život v tejto krajine. Teda bol som trochu nervózny a čakal som, že títo ľudia budú tvrdí moslimovia. Ale nie. Povedal by som, že asi 60 až 80% ľudí sú svetáci. Teda, viete, moslimovia by nemali fajčiť a všade sa fajčí. Nemali by piť alkohol, v podstate moslimovia ani nesmú piť alkohol v Pakistane. Alebo mal by som povedať, kupovať alkohol. Ale oni ho pijú za otvorenými dvermi. V podstate len kresťania môžu kupovať alkohol, teda moslimovia posielajú kresťanov, aby im ho kúpili. A odhaduje sa, že celkový príjem, všetky peniaze, ktoré kresťania v Pakistane zarobia dokopy, by ani nepokryli výšku dane za alkohol, ktorý sa tam predá. Viete, čím to je? Keď v živote chýba Ježiš, nie je tam moc uschopňujúca žiť s Božným životom. Žiadna moc nad alkoholom, žiadna moc nad zlozvykmi, keď tam nie je Ježiš. Vtedy tam musia byť zákony, striktné zákony, ktoré vás donútia robiť to, čomu nás inak vedie Kristova láska. Teda bol som tam, bolo to v piatok. V piatok ráno som roztiahol závesy, pretože piatok je deň modlitby. Deň, keď každý ide do mešity a ja som si povedal, teraz určite každý pôjde do mešity, bude to úžasné, musím to vidieť. Ale nebolo to tak, ako som si myslel. Rušný život pokračoval ďalej. Ľudia chodili sem a tam, auta jazdili a všetky obchody a podniky boli otvorené. A ja som si povedal, to je veľmi čudné. Ale nerobil som z toho záver. Povedal som si, zrejme to je sekulárna spoločnosť, časy sa menia. Ale potom prišla nedeľa. Nedeľa. A v nedeľu, keď som sa zobudil a roztiahol záves, viete, čo som videl na tých rušných uliciach Karáči? Nič. Nikoho. Žiadni ľudia, žiadne auta, okrem jedného, ktoré bolo po havárii odstavené na križovatke. A žiadny obchod či podnik nebol otvorený celý deň. Bolo to v roku 1997. Potom som sa zhováral s jedným človekom. Ja tomu nerozumiem, hovorím. Som v islamskom štáte, ste tvrdí moslimovia a ja som práve videl, že v čase modlitieb sa nikto nemodlí, aj keď ja to musím počúvať, či sa mi to páči alebo nie. Nikto nejde v piatok do mešity. Áno, zo pár oddaných jedincov tam ide a modlí sa, ale väčšina nie. Ale v nedeľu je všetko zatvorené. Nikde ani živej duše.
No business, no people, nothing happening. All they said, this is what they how they explained to me.
To je tak, vysvetľovali mi. Toto je posledný vývoj. Viete, kvôli ekonomickým tlakom na našu krajinu, keď sme mali všetko zatvorené v piatok a otvorené v nedeľu, ostatný svet mal otvorené v piatok a zatvorené v nedeľu. Každý týždeň sme mali posunutý o 2 dni. A naša ekonomika bola postihnutá tak drasticky, že tento ekonomický tlak spôsobil, že vláda na zdesenie mulahov a imámov, náboženských učiteľov, zaviedla zmenu týždňa. Pondelok až piatok sú pracovné dni a od piatku do nedele je všetko zatvorené. Vtedy som si povedal, to je naozaj zaujímavé. Za chvíľu to dokončím, ale poďme ďalej s prezentáciou a pozrime sa ešte na ďalšie verše. 42. verš hovorí, a vystrie svoju ruku na zeme a egyptská zem neunikne. My sme si už identifikovali Egypt ako ateistickú mocnosť. Videli sme už Sovietsky zväz ako ateistickú moc, ktorá už padla. Ale teraz toto proroctvo pokračuje a upriamuje našu pozornosť na ďalšiu ateistickú moc, ktorá ešte nepadla, ktorá má padnúť. Je ešte nejaká významná ateistická komunistická mocnosť v dnešnom svete? Áno, všetci hovoríte Čína. Teda vidíte, kde sa prorocky nachádzame. V roku 1989 zrejme došlo k naplneniu verša 40 a teraz sme niekde vo veršoch 41 a 42. Vidíme, ako sa Čína mení. Presúvame k ním olympijské hry, zažívajú ekonomický rozmach, hovorí sa, že v Číne je viac milionárov než v iných krajinách. My máme neviem koľko bilionový či trilionový dlh, oni majú prebytok peňazí. Vidíme, že veci sa akosi vyvíjajú. A Biblia hovorí veľmi jasne, že táto krajina sa podvolí. Niektoré neverejné správy hovoria, že Čína je najrychlejšie rastúca krajina, čo sa týka počtu kresťanov na svete. V Číne sa stáva viac ľudí kresťanmi, než v ktorejkoľvek inej krajine. Tak sa hovorí. Poďme v proroctve ďalej. A bude vládnuť, a my sme si už ukázali, a história potvrduje, že kráľ severu predstavuje spojenú moc Spojených štátov a Ríma, ktorí spolupracujú v tej svätej aliancii a že sa spájajú, ako sa hovorí v zjavení 13. kapitole, že oni budú vládnuť nad pokladmi zlata a striebra a nad všetkými drahocennosťami Egypta a budú ho nasledovať Líbovia i Etiópi. Inými slovami, Líbia, Blízky východ, Etiópia, Afrika, Sovietsky zväz, Egypt a môžeme povedať Čína, všetky tieto národy, alebo ako hovorí zjavenie, celá zem v údive pôjde za toľko mocov. A povedia, kto môže bojovať s ňou. Teda tu vidíme mocné naplnenie alebo potvrdenie toho, čo učí biblické proroctvo. Poďme ďalej do 44. verša. Daniel 11.44. Ale ho predesia, čo? Zvesti od východu a od severa, preto vyjde vo veľkom steku, aby zahladil a zničil mnohých. Podľa toho sa zdá, že v tomto čase sa začne šíriť správa, ktorá predesí plánovačov scenáru nového svetového poriadku. Správa, ktorá odvráti pozornosť ľudstva od vynucovania svetenia nedele a od úsilia, ktoré tieto mocnosti vynakladajú, aby založili svoje tzv. Božie kráľovstvo na tomto svete. Táto správa zaznie od ľudí, ktorí budú poukazovať na evanjelium Ježiša Krista a na druhý príchod Ježiša Krista. Pozrime sa na to bližšie. Poznáme slovo zvesti. To predstavuje evanjelium, dobrú správu. Matúš 24.14. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. A opäť, v tomto kontexte, čo predstavuje východ? Zopakujme si to. Zvesti predstavujú evanjelium a východ predstavuje čo? V zjavení 7.2 Ján hovorí, a videl som iného anjela, ktorý zostupoval od východu slnka a ktorý mal pečať živého Boha a mal zapečatiť služobníkov Božích na ich čelách. Z východu prichádza zapečaťujúci anjel. Teda východ predstavuje posolstvo zapečaťujúceho anjela a my rozumieme, že tým posolstvom je sobota, pretože sme zapečatení alebo ustálení v Ježišovi Kristovi skrze sobotu. Ako sa to myslí? Kým zvyšok sveta sa zaoberá ekonomikou, kým moslimské krajiny v podstate hovoria, radšej si dajme pozor, lebo nebudeme môcť kupovať alebo predávať, adventisti odpočívajú od práce každý týždeň jeden deň. Odvraciame sa od práce, podnikania, od svetského zamestnania a všetko nechávame v Božích rukách. A hovoríme, že sobota je čas odpočinku a dôvery v Boha, že bude s nami v budúcnosti. Viete, sobota, to týždenné zachovanie soboty nás pripravuje na čas skúšky v budúcnosti. Pretože ak si zvykneme odkladať nabok našu dôveru v pozemské veci a svetskú ekonomiku na týždennej báze, pripravujeme sa na čas, keď príde tlak, aby sme dali nabok všetko pre Krista. Niekedy je to ťažké. Prichádza sobota, ale my stále chceme ešte niečo vybaviť. Prichádza sobota a my sme ešte jednou nohou vo svete a chceme ísť jeho smerom. Ale Boh opracováva a očisťuje náš charakter a pripravuje nás na čas, kedy nebudeme môcť kúpiť ani predať. Keď nič na tomto svete nám nebude dovolené, keď všetky možnosti budú odrezané. Teda zapečaťujúci anjel poukazuje na Božiu pečať, na sobotu. A čo sever? Čo predstavuje sever? Pozrime sa na jedno proroctvo z Izajaša. Musím si usporiadať poznámky. Tuto je Izajáš 41:25. Zobudím muža od severa a príde. Od východu slnka, ktorý bude vzývať moje meno a príde na kniežatá ako na hlinu a pošliape ich ako hrnčiar pošliape blato. Kto to je? Toto proroctvo je o Ježišovi Kristovi a o jeho druhom príchode. On príde od východu slnka a od severu. Ježiš je totiž tým pravým kráľom severu. A Ježiš sa vráti, aby vyslobodil svoj ľud z času súženia, ktorý je pred nami. Máme pozdvihnúť svoje hlavy, lebo sa blíži naše vykúpenie. Ježiš hovorí v Evanjeliu Jána, že sa nemáme ľakať ani strachovať o veci tohto sveta, pretože On nám išiel pripraviť miesta v dome svojho Otca. Teda sever znamená druhý príchod Krista. A predstavuje ľudí, ktorí sa zameriavajú v tomto čase na dobrú zvesť Evanjelia. Budú sa sústrediť na to, aby boli upevnení v Ježišovi Kristovi a aby spočinuli v ňom na spasenie a aby poukázali ľuďom na jeho druhý príchod. Budú ich povzbudzovať, aby nevkladali všetok svoj čas a schopnosti do tohto sveta. V 11. kapitole Daniela máme prorocký obraz nás samých, adventistov 7. dňa. Obraz Božieho ľudu, ktorý poniesie dobrú zvesť svetu. Zvesť, ktorá je predstavená u Jána v 14. kapitole. Kristus tu hovorí, nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Teda nebojte sa o svoj dom tu na zemi. Nebojte sa o svoje akciové portfólio. Nebojte sa o svoj dôchodok. Nebojte sa o svoje hračky. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Ježiš má pre vás miesto v nebi. Teda nepotrebujeme tie hrdzavajúce autá, všetky tie domy a luxus, ktorý nás tu priťahuje. To sú len pozlátené čačky v porovnaní s tým, čo Boh má pre nás. V nebi budeme chodiť po zlatej podlahe, je tak? Amen. Nech sa neľaká vaše srdce. Idem vám prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase. Ježiš príde zase. A poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Verš 27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje. Možno všetko okolo vás sa bude strachovať, ale vaše srdce nech sa nestrachuje. Je to významné posolstvo, keď nad tým uvažujete. Daniel 11. kapitola končí 45. veršom. A postaví stány svojho paláca medzi morami a medzi vrchom krásy svetosti. Potom príde k svojmu koncu a nebude mať spomocníka. Tento svet a všetky jeho mocnosti prídu k svojmu koncu. Kameň udrie sochu do nôh. Nikto nepomôže, keď táto mocnosť príde k svojmu koncu. Zjavenie 18. kapitola hovorí, že celý svet a kupci zeme budú stáť zďaleka a budú kričať a plakať nad Babylonom, ktorý padol, a nad jeho bohatstvom, že je spustošené a tak ďalej. Ale v tom čase povstane Michael, ten, kto je ako Boh, to veľké knieža, zaujme svoje kráľovské miesto v svojom kráľovstve, ten, kto stojí nad synmi tvojho ľudu, to sme my, chvála Pánu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. Ale v tom čase, to bolo povedané Danielovi, bude vyslobodený tvoj ľud. Tvoj ľud, Daniel, to sme my. Každý, kto bude nájdený, zapísaný, kde? V knihe. Pán Boh nám zasľúbil, že v čase súženia pred nami, v čase, keď budú padať rany, ani jeden z nás nepríde o život. Nikomu z nás nebude v tom čase ublížené. Boh pošle svojich anjelov, aby nás strážili, náš chlieb nám bude daný a naša voda istá. Nemusíme sa strachovať, musíme sa v tom čase odovzdať do Božích rúk. Nedávno, vlastne je to už 10 rokov, som cestoval opäť do Pakistanu. Mal som tam prednášky na tému Daniel a zjavenie Jána. Chcem vám to povedať, pretože viem, že aj dnes máme takéto otázky. Ako by sa mohlo stať, že moslimovia budú nasledovať mocnosti, ktoré sú? Zvlášť západný svet. Keď vidíme, čo sa deje v Iraku a v Iráne a v Afganistane, Ako je niečo také možné? Pamätám si, keď som bol v Pakistane, robil som prednášky na tému zjavenia Jána a boli tam duchovní z rôznych denominácií. Tretíkrát, keď som tam bol, bolo tam vyše 300 rôznych kazateľov a prosili ma, aby som s nimi prešiel proroka Daniela a zjavenie Jána s dôrazom na evanjelium, ale tiež chceli, aby som im hovoril o proroctvách, o Antikristovi a znamení šelmy. Ja som s nimi strávil dosť veľa času. Prvýkrát to bolo 16 prednášok a potom ďalších 16 prednášok, v ktorých som hlavne kládol dôraz na evanjelium Ježíša Krista, aby sme mali spoločný základ pre ďalšie štúdium. Viete, keď sme študovali Danielovo proroctvo o 2300 dňoch, ja som im zdôrazňoval, že pomazaný, ktorý má byť vyťatý, to nie je Antikrist, ale Ježíš Kristus, ktorý je vyťatý nie pre seba, ale pre naše hriechy. A ja si spomínam, bolo tam asi 300 kazateľov a asi 120 z nich vyskočilo na nohy. A ja som si pomyslel, čo sa tu deje? Nerozumel som, čo hovoria, pretože hovorili urdsky, ale prekladateľ mi povedal, že chválili Boha. Nikdy predtým to nepočuli, nevedeli, že o Ježišovi je reč v proroctve a oni chválili Pána. Bolo to trochu iné, než to, čo zažívame tu, v takom pokojnom adventistickom zbore.
Quiet Adventist Church. Not too loud.
Potichu. Ale oni chválili Boha. Asi ako v zjavení Jána, keď Ježiš vzal knihu a 24 starci a 4 živé bytosti padli a anjeli okolo trónu, všetci hovorili veľkým hlasom, hoden je baránok, a každý chválil Boha. Ja tomu hovorím prerušenie kvôli chvále, pretože Biblia hovorí, že Boh prebýva chvále svojho ľudu. Títo letniční veriaci chválili Boha, že zrazu videli Ježiša v proroctve. A teraz boli ešte viac presvedčení a chceli vedieť, kto je Antikrist. Pretože vidíme, že je to mocné posolstvo. Aké je tvoje vysvetlenie? Už začal som s nimi študovať Daniela 7. kapitolu. Hovorili sme o zmene, ktorá nastala, presun zo soboty na nedeľu a identifikovali sme si rímsku mocnosť. Ale bolo to trochu zložité, lebo tam bol aj katolický kňaz a samozrejme povedal som im aj svoju skúsenosť, ako som prišiel z katolíckej cirkvi a stal som sa adventistom a aké to bolo ťažké pre mňa a pre moju mamu. A bolo to zaujímavé, lebo kazateľ, ktorý organizoval tieto prednášky, bolo to v jeho modlitebni, potom prišiel za mnou a povedal mi, vieš, nechceme, aby si ďalej hovoril o nedeli. Je to môj zbor. Ja viem, že títo duchovní ťa o to prosili, ale my nechceme, aby si hovoril ďalej o nedeli. A ja som sa opýtal, čo mám teda robiť. Pán Boh ma povolal a chce, aby som bol verný jeho slovu a títo duchovní chcú, aby som im o tom hovoril, aby sme študovali tieto proroctvá. A oni povedali, môžeš hovoriť, čo uznáš za vhodné, ale už nespomínaj nedeľu. Tak som si povedal, dobre teda. To bude zaujímavé. Nemám spomínať nedeľu. Potom sa opýtali, o čom bude ďalšia prednáška. Ja hovorím Daniel 8. kapitola. O svätyni, o kňazskej prostredníckej službe Ježiša Krista. A ako bude ďalšia prednáška? Daniel 11. O Spojených štátoch, proroctve. A o čom bude ďalšia? O tom a o tom. Dobre, len už nespomínaj nedeľu. A tak som sa modlil, Pane, ako mám byť verný Tebe? Ako mám ukázať pravdu týmto duchovným, ktorí ju chcú poznať? A zároveň, ako mám byť zdvorilý voči tomuto kazateľovi a jeho spolupracovníkom, ktorí organizujú tieto prednášky? Modlil som sa za to, ale zveril som to do Božích rúk. Pane, Ty to budeš musieť zariadiť, lebo ja neviem, čo mám robiť. A tak sme pokračovali s prednáškami a napokon sme došli k poslednej prednáške o zjavení 13. kapitole. Znovu som sa modlil za celý priebeh a Pán, Duch Svätý, mi vnúkol takú myšlienku. Teda sedeli tam tí duchovní, všetkých 300, a ja som povedal, chcem vám teraz položiť otázku. Študovali sme proroctvá a povedali sme si, že podľa proroctiev tu bude jedna celosvetová vláda, keď nikto nebude môcť kúpiť ani predať, iba ak sa podvolí a bude svetiť istý deň. A ak ho nepríjme a nebude nasledovať isté náboženské učenie, bude vyťatý zo svetovej ekonomiky. A všetci povedali áno. A ja som povedal, čo si myslíte, koho si podľa vás svet zvolí, aby bol náboženským vodcom tohto nového svetového poriadku? A oni boli trochu v rozpakoch a nevedeli, čo majú odpovedať, pozerali sa jeden na druhého a ja som povedal, dám vám jeden návrh. Čo napríklad Billy Graham? To teda nie je v žiadnom prípade. Svet si nezvolí Billyho Grahama. On je Američan a moslimovia by nikdy nerešpektovali Američana. Oni rozmýšľali triezvo, mali široký rozhľad. A ja som povedal, tak čo teda nejaký moslim? Nie, svet by nikdy neuznal moslima. Určite by ho nerešpektovali. A potom, keď som im dal tieto príklady, začali sa medzi sebou dohadovať a napokon povedali, my si myslíme, že najpravdepodobnejšie to bude pápež. Viete, z 10 najuznávanejších ľudí na svete je na 3. mieste. Oni povedali, že to bude pápež. A ja som povedal, máte pravdu, dáva to zmysel, či nie?
So then I said, now let me ask you another question.
A tak som povedal, dovolte, aby som vám položil ďalšiu otázku. Keby si svet mal vybrať deň nado všetky ostatné, ktorý by ustanovil za svätý, za deň bohoslužby, za deň, kedy sa nebude obchodovať s cieľom navrátiť sa k Bohu a k viere, k morálke v našom svete, čo si myslíte, aký deň by to bol? A skôr než stihli odpovedať, skôr než povedali slovo, som povedal, aký deň si islamská krajina Pakistan so 140 miliónmi obyvateľov, v ktorej je 96% moslimov, v ktorej je protizákonné, aby sa moslim stal kresťanom pod hrozbou trestu smrti, aký deň si táto krajina vybrala ako deň pracovného pokoja, kedy je všetko zatvorené a nikto nemôže kupovať a predávať. V tom sa ich oči zväčšili, pozreli sa jeden na druhého, pozreli sa na mňa a povedali, nedeľu. Áno, povedali to oni, nepovedal som to ja. Aj kazateľu som povedal, ja som to nepovedal, povedali to sami. Oni povedali nedeľu. Ale súhlasil som s nimi, myslím, že máte pravdu. Potom som pokračoval a povedal som duchovným. Všimnite si, že podľa Biblie, keď príjmate znamenie autority tejto moci, môžete ho prijať na čelo alebo na ruku. Božiu pečať môžete prijať len na čelo, pretože čelo symbolizuje to, čomu veríte celým srdcom. Ale ruka symbolizuje to, čo robíte, ale čomu nemusíte nutne veriť. Viete, veľa ľudí príjme tento vynútený deň odpočinku nie preto, že by verili, že je to správny deň odpočinku. Moslimovia veria, že piatok je správny deň na návštevu mešity. Ale skôr na základe ekonomického tlaku, ktorý na nich príde. Chápete? Mnohí ľudia na tomto svete, aj v moslimských krajinách, sú už pripravení, aby prijali znamenie autority tejto moci. Už sú na to pripravení. V takej situácii sa nachádzame. A posledné udalosti, priatelia, pôjdu rýchle za sebou. Prídu náhle. Pozrite sa na tento úryvok. Je to z článku Reader's Digest, ktorý opisuje neuveriteľný pád komunizmu a ako sa to stalo. A autor sa pýta, ako mohol plamen slobody, ktorý bol toľké roky dusený sovietskou tyraniou, zblknúť tak náhle a žiarivo vo východnej Európe. Ako sa to mohlo stať tak rýchlo? A práve to som si na tom celom zapamätal. Prišlo to veľmi rýchlo. Ani sme netušili, že sa to chystá. Ale mocnosti, ktoré sú na tom pracovali už koľko rokov? 10 rokov. Pracovali na tom v zákulisí a my sme to ani netušili. Prišlo to náhle. Bum. A bolo to tu, pred našimi očami. Boh hovorí, Izaja 48:3-4. Oznámil som predošlé veci od dávna, vyšli z mojich úst, ohlasoval som ich. Náhle som ich činieval a dostanovili sa. Náhle som ich činieval a dostavili sa. Boh to robí náhle. Prečo? Prečo to robí náhle? Pretože som vedel, že si ty tvrdošíny a že tvoja šia je železná šľacha a tvoje čelo z medi. Priatelia, my sme chytení vo svete. Svet nás má vo svojom zovretí. Vzdávame sa nášho vzťahu s Ježišom a Ježišovej pravdy kvôli svetským záujmom. Nepochopte ma zle. Boh vie, že naše srdcia sú tvrdé. On vie, že svet nás má v zovretí. A práve preto nám zjavuje tieto proroctvá náhle, aby sme ich videli, pretože nás chce prebudiť. Boh nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. On to robí, lebo nás má rád. Možno sme z toho znudení a unavení, už o tom hovoríme roky, už naši starí rodičia si mysleli, že Ježiš príde za ich života. Nikdy si nemysleli, že ešte vychodíme školu a univerzitu a teraz sú tu už naše vnúčatá, pre ktoré sa snažíme ušetriť 20-30 tisíc dolárov ročne, aby vychodili vysokú školu. Teda Boh nám zjavuje tieto proroctvá, aby nám pomohol si uvedomiť, že sme boli podvedení, uspatí svetskými záujmami. Vytvorili sme nesväté spojenectvo a Boh chce, aby sme sa vrátili k nemu. A jeden z nás nemôže teraz odísť domov a povedať, pre mňa je už neskoro. Kým máme v nebi priateľa, máme nádej do budúcnosti. Amen. Ježiš nás chce prebudiť, aby sme sa uchopili tejto nádeje do budúcnosti na novo. Mám tu ešte jeden výrok z časopisu Time, ktorý sa mi zdal zaujímavý. Popisuje celú udalosť takto. Aliancia Washingtonu a Vatikánu nespôsobila pád komunizmu, hovorí americký štátny činiteľ, oboznámený s detailami tohto plánu podporovať a udržiavať hnutie Solidarita. Podobne ako všetci šťastliví vodcovia, pápež a americký prezident iba využili sily, ktoré hýbu históriou na svoje účely. A je to jedine Boh, ktorý riadi sily, ktoré hýbu históriou. Prorok Daniel hovorí, on ustanovuje kráľov a zosadzuje kráľov. Žijeme v čase konca. Žijeme v dňoch tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. A Ježiš nám hovorí u Jána 14:29. A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa to stane, čo? Uverili. Už my všetci veríme, že komunizmus padol, tak? Teda čomu Pán Boh chce, aby sme uverili? On nás vyzýva, aby sme uverili v Ježiša. On nás vyzýva, aby sme mali vieru v Božie slovo. On nás volá, aby sme sa mu odovzdali na novo, aby sme sa posilnili a porástli v našom vzťahu v Ježišovi Kristovi. On nás pozýva, aby sme sa pozreli na Neho a žili. Aby sme boli požehnaní. Aby sme mohli poznať Jeho ako nášho spasiteľa a nášho priateľa. A to bude témou piesne, ktorú nám zaspieva Rob. Potom budú poznať.